Diemžēl uz tām šosejām, kas ir sakārtotas un atjaunotas un ir tiešām labā kvalitātē, gan ar marķējumu apzīmējumiem, gan ar sagumu, šīs avārijas notiek visbiežāk. Diemžēl tā ir laikam autovadītāju kultūra vai kādi citi, teiksim, apstākļi, kas tiešām par labām šosejām, nu, es šeit gribu minēt, piemēram, Tīnūžu šosei, kas jau ir iegājis vēsturē, kā tāda traģiska šosei, kas tiešām ir uzbūvēta atbilstoši visiem standartiem, kas šobrīd ir pieņemta Eiropā. Tāpat arī Bauskas šosei, kas ir pilnībā atjaunot, kur nav, teiksim, ceļu tehniskais stāvoklis nav slikts. Protams, ir jāanalizē šo avāriju cēloņu, bet droši vien, ka mums būs ātrāk jāiet uz priekšu straujāk ar fotoradaru jautājumu, tāpat ar autovadītāju izglītošanu, tāpat arī, ja nākamgad policijai tiks piešķirt papildus līdzekļi, droši vien, ka būs jāuzlabo arī, jāpalielina arī policijas kontrolas ceļiem. Pasākumu kompleks, lai šīs traģiskās avārijas nenotiktu.
Bet kā viena no versijām varētu būt, ka uz tādām šosejām kā šī Bauskas šoseja arī autovadītāji neievērojot satiksmes noteikumus citādāk izmanto šo malējo joslu, kas nav domāta pastāvīgai braukšanai.
Jā, par šo arī ir ļoti daudz diskusijas. Tas ir gan uz Bauskas šosejas, principā pa visu Vijā Baltika, gan arī uz Tallinas šosejas. Šie josla bieži vien tiek izmantot neatbilstoši tā mērķim, un visticamāk mums agri vai vēl nāksies lemt par to, ka pa šo joslu nevarēs braukt. Tas nozīmē, tiks šī josla nodalīta no pārējās brauktuves, un šī josla nebūs paredzēta braukšanai, jo diemžēl rodās šīs te bīstamās situācijas, uz to vairāk kārt ir norādījusi arī ceļa satiksmes drošības direkcija par to, kad šo joslu vajadzētu slēgt satiksmei, un principā tur vajadzētu būt tikai divām joslām, nevis pusotrai katrā virzienā, bet vienai katrā virzienā.